А в нашій студії вже з'явився Геннадій Фесенко, учений орнітолог, науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякую вам, що завітали до нас у студії. Ми говоритимемо про птахів сьогодні. Нещодавно з вами таке мали невеличке телефонне включення власне щодо перелітних птахів, для яких Україна є територією транзитною. Можливо, це дещо...
Для багатьох видів.
Можливо, це не зовсім звучить так природничо і науково, але...
Однозначно, правильно.
Це правильний, коректний термін.
Термін цілком правильний.
І ви минулого місяця так презентували книжку, власне, про яку ми вже сказали, «Вітчизняна номенклатура птахів світу». Про що тут йдеться, в першу чергу, от в цій роботі?
Я б її називав каталогом назв птахів, в якому подано латинські назви і українські відповідники. Це в цьому каталозі понад 10 тисяч видів птахів представлено.
Понад 10 тисяч.
До цього часу в нашій науковому обігу було 800-900 назв тільки видів птахів.
Власних назв, так? Українських?
Так, пропонованих науковцями або із народного, взяти із народної лексики. От. В чому полягала потреба такого видання, такої розробки? В фондах наших музеїв зоологічних, природничих зберігаються багато різних видів птахів, зібрані колекції. І подавати їх тільки латиною, це правильно, але серед орнітологів і не тільки вітчизняних така традиція вже виникла давати і
власні назви.
Це, скажімо, і в англійській мові, і в французькій мові, і в польській, найближчі наші сусіди. Тобто транслітерація з латини в орнітологічній термінології не дуже поширена. В інших галузях, наприклад, от вальгології, тобто науці про нижчі рослини, то там більше використовується транслітерація з латини. Для музейних потреб, для потреб викладання зоогеографії у вищих навчальних закладах це було вкрай необхідно було б зробити таку розробку, таке дослідження.
Тобто така каталогізація, вона має абсолютно прикладну мету.
Практично так.
Окрім наукової, так. Має прикладну мету. Скільки ви сказали тисяч?
Понад 10 тисяч видів птахів. Хоча, якщо так точно сказати, то 12,5 тисяч таксонів. Тому що, крім виду, є ще ранг роду, ранг родини і ранг ряду. Це така класифікаційна система.
Ціла структура і якась ієрархія.
Так. І воно повинно укладатися на певних засадах, за певним порядком.
Ці 12,5 тисяч таксонів – це все, що зараз мешкає на планеті, чи ні? Тобто, як ви формували?
Ця розробка формувалася на основі довідника по птахах світу. В ній використана одна з класифікаційних систем, якою користується багато хто із орнітологів взагалі в світі. Але таких систем кілька. Тому в іншій системі 13 тисяч видів. А потім ще я хотів би наголосити, що зараз багато видів птахів, ревізія їх відбувається. Чи це комплекс видів, Тобто в одному виді зосереджено 2-3. І і номенклатура за цим повинна стежити і слідкувати.
Коли ми говоримо про Україну, зокрема, от чи є чи пораховано, яка кількість птахів мешкає в Україні?
Так.
Так, ця цифра так. Є. Скільки?
Ця цифра є. Зараз можна сказати, що на території України виявлено 438 видів птахів. Це достатньо багато. Правда, десь 130 видів – це рідкісні залітні, які траплялися 1, 2, 3, 4, може 5 разів, не більше. Але однак, навіть якщо один раз птаха зареєстровано, от, скажімо, дріс Свенсона, який гніздиться в Північній Америці, аж в Північній Америці, але був зареєстрований в кінці 19 століття під Харковом, то все одно він вважається представником фауни України.
В який спосіб з Північної Америки можна було потрапити до Харкова? Окрім, власне, перельоту, міграції, є ще якісь, я не знаю, там, кораблями хтось міг у клітці перевезти? Чи це нормально такі, ну це ж величезні відстані, це тисячі кілометрів.
Так, величезні відстані, але механізм такого переносу існує в природі. Це урагани, які перетинають Атлантику. Вони захоплюють велику кількість птахів різних видів північноамериканських і переносять їх на Британські острови. І навіть далі. Потім птах може вже за інерцією летіти на схід. І я думаю, що так само було і з дроздом Свенсона.
Дивовижні речі. Геннадій Фесенко, учений-орнітолог в нашій студії. Про українські, власне, назви. От я перед ефіром, можливо би, якби не побачив презентацію цієї книжки, не задумався би ніколи на цю тему, але це дуже цікаво, напевно, як формуються місцеві назви, локальні назви. Вочевидь, що одна і та ж пташка в різних регіонах України навіть може називатися, можливо, там відмінно і по-різному. Я цього точно не знаю. Але тут є кілька, напевно, складових вставлені загалом до пташки. Так, до пернатих. От ми можемо говорити про певну сакральність в традиційному розумінні ставленні до птахів в Україні? Тобто, чи це простежується? Вочевидь, ви, окрім науки, так чи інакше дотично простежуєте там і вивчали, як це через фольклор виявлялося, через релігію в дуже широкому сенсі, так, від там до християнських релігій, де, можливо, птахи мали набагато більшу присутність у віруваннях. Хоча і ми можемо говорити, напевно, про християнство, такі птахи, як голуб, так? Вони, вочевидь, мають символічне значення дуже. Отже, зокрема, чи можна говорити про певну сакральність ставлення у минулому, не зараз, а в минулому?
Я би сказав, що можна зараз назвати кілька видів птахів, які символізують взагалі Україну.
От це дуже цікаво. Записую.
Тому що вони трапляються досить часто в українському фольклорі. Думаю, що і в дохристиянські часи, тому що всі пісенний фольклор, інші види фольклору, вони виникли значно давніше. Так. От. До них належить жайворонок, до таких птахів. До них належить ластівка та ж сама, зозуля, як в піснях вона дуже часто. Сокіл, журавель, голуба або горлиця, для науки це різні види птахів. От. Я думаю, що і в побуті народному вони теж нарізно сприймалися.
Голубі горлиця?
Голуби горлиця, тому що все-таки місця існування у них
відмінні.
Да, відмінні. От.
Цей Ластівка, зрештою, я зараз пригадую, напевно, одну з найвідоміших композицій українських, яку обробив Микола Леонтович, «Щедрик». Щедрівочка прилетіла, ластівочка.
А тут досить цікава колізія. Прилетіла ластівочка, співається на Новий рік.
Ну, зараз так.
Так, але ж в той час Новий рік зустрічали якраз у квітні, коли прилітала ластівочка. А тепер є птах, от у Києві, наприклад, він став масовим, який називається «Щедрик».
Щедрик?
Саме Щедрик. Він значно раніше з'явився в західній частині України. І це найближчий родич канарки. Це така, можна сказати, європейська канарка. В нього дуже цікава пісня. Дуже така часта і дуже нагадує щедрівку, фактично.
Щедрик – це наша назва в даному
випадку. Це наша назва, це народна назва. І от швидше всього це пішло від того, що ця частота цієї пісні подібна до Щедрика Леонтовича. От. Тобто тут такий взаємовплив. Мені здається, це моя така думка. І дуже вдала назва мені. На мою думку, то це дуже вдала назва.
Чи боялися люди птахів? От чи можна простежити таку річ? От уже той сокіл, якого ви згадали, ну, один із таких напівміфічних варіантів, що це символ, ну, що тризуб, власне. Це.
Ну,
хоча
так.
Ну, тут науковці щодо цього скептичні, насправді. Ну, але все одно.
Можна і скепсис висловлювати, але тоді, коли сокіл у своєму падінні летить до жертви, падає на неї, то він справді нагадує обрисами тризуб. Все саме так. От. Сокіл ніколи не був образом якимось негативним. Він все-таки...
Ну і зрештою там соколику звертання, ну, повертаючись до фольклору, воно досить часто зустрічається
так,
до хлопця,
це, так? Так, так. З негативного, ну...
Яструб, може?
Яструби фольклорі так широко не згадуються, але у побуті і теперішньому, і минулому, то саме яструб і був найбільшим шкідником.
А, і орел?
Ні.
Орел,
по-перше, їх ніколи було занадто багато. От, повір'я в те, що могли нападати, скажімо, на ягнят, ну, в цьому були підстави якісь, коли ягнят
був більше. Це щодо беркутів, напевно, цих великих, так?
Великий,
це
один.
А який розмах приблизно?
Вони, у беркута?
Так, наскільки він великий?
2,5 метри.
2,5 метри.
2 метри крил, так.
2 метри крил, тобто це більше, ніж у мене.
Так, так. Але є і птахи, у яких більш розмах. У нашій фауні це чорний гриф і білоголовий сип. Вони гніздяться в Криму. От, а залітають навіть під Київ.
Ну, тобто, теоретично, якщо таке от очі в очі побачити з цим розмахом, то можна і злякатися, насправді.
А як же? Можна злякатися. І були такі випадки, коли люди фізично були травмовані тим же таки беркутом, але через недогляд людини птах тут ні до чого. Виношували беркута саме в Києві, як ловецького птаха. Це робиться спеціально, така культура є. І він прихопив власника. Власник просто некоректно повівся з птахом.
З птахом. От ті назви, принаймні, які ви сказали, які символізують Україну: жайворонок, ластівка, зозуля, сокіл, журавель, голуб, голубка, горлиця. Це власне українські назви, так? Тобто...
От походження може бути... Може бути інша етимологія. Наприклад, ластівку, назву ластівку виводять із балтійських мов, які в значенні швидкий. А вона таки швидка.
А голуб?
Голуб... Послідовність виникнення голуби, голубий, колір. Колір, голуби, колір голуба.
Угу.
Це не блакитний, те, що небо блакитне, а саме з такої сизий так. голуб. От сизий так. голуб і голубий – це такі близькі поняття.
Чи є у нас птахи, які от винятково в Україні мешкають, от локальні наші? Чи все ж таки пташка, вона не має постійно, ну, тобто одного якогось місця помешкання, ну, один вид якийсь. Тобто є якісь види оригінальні, які є винятково в Україні?
Ну, такі види, такий би вид називався ендеміком України. Ендемічний, тобто локалізований на одній території і більше ніде не трапляється. У нас таких видів немає.
Немає.
Немає. Ми в системі євразійській знаходимося, де відбувається переміщення, сезонні переміщення птахів. Як правило, такі види утворюються десь на островах. На півострові.
Чому, наприклад, ну, можна сказати, демонізовані дещо там ворони, теж через прийняття, там, якщо фольклорне. Тобто ворона, вона досить має негативне, напевно, сприйняття.
Є таке, тому що птах цей відрізняється... має такі інтелектуальні здібності, по-перше. От. По-друге, він проявляє хижацтво. От. Інтелект з хижацтвом сприймається нами, знаєте, на рівні нас самих. Так. І вона як сама нам для нас...
Такий злий геній.
Так, да, як для нас конкурент.
Конкурент.
Да, людина так сприймає.
Це, направду, цілий цикл програм може бути по кожній пташці. Я зараз думаю, скільки у нас є різних фразеологізмів, навіть пов'язаних із птахами. Там сорока на хвості принесла.
Принесла.
А от теж цікаво, чому воно так взялося. Там лелеки, які... Чи бузьки, які там...
Дітей
приносять. Тобто є, насправді це дуже вкорінено навіть в мовне полотно. Хоча, можливо, зараз ми все менше і менше вживаємо. Чи багато у нас птахів, які зникають, червонокнижних?
До червоної книги включено 87 видів птахів. Це десь 18% від фауни, орнітофауни України. Деякі з них відновлюють чисельність і стан у них поліпшується, а у деяких чисельність дуже низька.
Дуже
наприклад,
низька.
У того ж самого беркута. От, він гніздиться лише в Карпатах, і там кілька пар. Хоча взимку він трапляється по всій території, він прилітає з північно Східної Європи до нас зимувати. Скандинавія перетає до нас зимувати.
Тут тобто, тепліше.
Так. Тобто наша країна є вирієм для того ж таки беркута.
Тобто хтось летить звідси в теплі краї взимку, хтось
так.
до нас прилітає як в теплі краї
так.
із півночі. У нас ще є дві хвилини буквально до завершення цього ефіру. І ще що стосується птаства, а от напевно птахи це чи не найбільше із інших, серед інших так живих організмів, які пристосувалися до життя в місті. Хоча може здаватися це дещо дивним з першого погляду. Так, але міста населені птахами.
Мені дуже приємно, до речі, це почути, тому що я стикаюся, вже неодноразово стикався з тим, коли дивляться книжку, є така книжка «Птахи садів і парків Києва» за моїм авторством, то питають, а хіба...
Це все в Києві?
А хіба це можна побачити в Києві? От, є птахи. В центральній частині менше, значно менше, але якщо навколо міста, от так як у Києві, є зелена, значна зелена зона, лісопарки, то навіть рідкісні і червонокнижні окремими парами можуть гніздятися.
Ви зараз після нашого ефіру йдете на книжковий арсенал, наскільки я розумію.
Саме так.
Там можна з вами буде зустрітися. Ви презентували книжку, чи тільки реалізуєте її в межах арсеналу? Чи була і презентація?
Презентація була в Природничому музеї. Проходила раніше, ну а зараз я пропоную читачам.
І тим, хто, ну, вочевидь, що це не лише для науковців, а й для тих, хто цікавиться. Саме так. І для аматорів. Геннадій Фесенко, учений-орнітолог, науковий співробітник Інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України, був у нашій студії. Звісно, що ми лише зачепили тему, яка стосується українського птаства, української орнітології, але сподіваюся, що і пан Геннадій, і його колеги, вони до нас приходитимуть у студію, розповідатимуть більше про те, що відбувається в нашому небі з точки зору природи, і як ми з усім цим співіснуємо. Дякую вам.